Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi Malaysia Memilih. Pada segmen ini, menjelang Malaysia Memilih, kita nak juga beri tumpuan kepada tarikh penting PRU ke-15 oleh SPR yang difahamkan tarikh berkenaan akan diumumkan sekitar 20 Oktober ini. Namun, pada ketika ini, sekiranya ia dilangsungkan, PRU ini dilangsungkan pada pertengahan November, kemungkinan untuk negara berdepan dengan fenomena alam seperti taburan hujan tinggi dan risiko banjir itu juga.
Ya, jadi sekiranya PRU 15 dijalankan ketika situasi sebegini, apa yang boleh kita tekankan terutamanya dari sudut SOP, SOP PRU maupun SOP kesihatan dalam ketika banjir ini? Dan untuk kita membincangkan mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan pakar kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi doktor.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.
Ya, doktor, ya. Mungkin.
Ah, Prof, dah lama kita tak berbincang, berdiskusi. Pastinya ia memandang pada peralihan endemik yang kita hadapi ketika ini. Namun, dalam masa yang sama, kita nak cakap bahawa COVID-19 itu masih lagi berada dalam negara kita. Tapi kita lihat dengan perkembangan terbaru yang disebut oleh KJ semalam yang berkata bahawa KKM akan laksanakan prosedur operasi standard COVID safe election dengan akan mengesyorkan individu positif COVID-19 dibenarkan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRU ke-15. Dalam masa yang sama, mereka yang berkempen juga walaupun dijangkiti masih lagi dibenarkan untuk keluar berkempen. Bagaimana sebenarnya langkah berhati-hati yang boleh diambil oleh kedua-dua pihak? Sama ada rakyat yang nak pergi mengundi dengan jentera pilihan raya itu sendiri.
Okey, terima kasih Gigi, Afizi. Pada pandangan saya, menyentuh tentang pilihan raya yang akan dilaksanakan dan juga senario semasa pandemik COVID-19 negara. Pada masa sekarang ini, kes terus menurun. Kes aktif, kes baru, semuanya dalam pola menurun. Dan kita berharaplah senario sama akan berterusan dan seterusnya kita akan sepenuhnya dalam keadaan endemik. Untuk mereka-mereka yang akan mengundi dan juga pada masa yang sama berkemungkinan dijangkiti ataupun didapati positif, saya berpendapat dalam konteks itu mereka sentiasa perlu mematuhi apa yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan dalam SOP yang terkini. Kalau saya tak silap, keadaan sekarang ini tidaklah seperti mana kita pada tahun lepas ketika Delta dan juga keadaan-keadaan yang mana ramai di kanan kita yang masih belum divaksin. Dengan liputan vaksin yang tinggi, saya berpendapatlah mereka-mereka yang positif masih lagi boleh meneruskan tanggungjawab mengundi dengan langkah-langkah tertentu bagi mengelakkan mereka terdedah kepada individu-individu lain. Dan untuk berkempen, pada pandangan saya lebih cenderung untuk memberikan pandangan wajar agar mereka hanya dibenarkan untuk berkempen secara virtual daripada berlibat dengan individu dalam kelompok yang ramai. Kita tahu walaupun liputan vaksin pada ketika ini agak tinggi, namun ada sebahagian mereka yang masih belum menerima vaksin ataupun vaksin yang masih belum lengkap. Dan dari masa ke semasa, kita tahu di kalangan individu kita ada yang mengalami masalah perubatan dan kesihatan. Jadi pendedahan yang menepati seperti mana yang sepatutnya mungkin akan mendedahkan individu-individu berisiko tersebut untuk mendapatkan kita. Dan dalam keadaan seperti ini sepatutnya dapat dielakkan. Secara umum, situasi adalah selamat untuk mengundi dan juga berkempen, tapi perlu melihat kepada keadaan yang selamatlah untuk mereka-mereka yang akan terlibat dalam apa sahaja aktiviti-aktiviti yang melibatkan pilihan raya.
Ya, jadi Prof, kalau kita lihat, setiap hari negara mencatatkan kes aktif lebih daripada 20,000 kes sehari. Kes aktif itu maknanya kes yang maknanya pesakit-pesakit ini masih ada COVID-19 itu dalam diri mereka sendiri. Cumanya kalau kita lihat kepada tarikh pengundian itu sendiri, apabila tibanya tarikh pengundian itu, apa yang diperjelaskan oleh Akari Jamaluddin, perlunya ada SOP yang ketat. Jadi SOP bagaimana sebenarnya dapat kita bayangkan mungkin di tempat pengundian, bagaimana sebenarnya perlu mereka ikuti dan juga apa yang SPR perlu lakukan terutamanya dalam tempat mereka untuk mengundi nanti.
Ya, Prof, perlukah ada satu special lane untuk mereka ini?
Saya berpendapat yang paling baik sekali kalau kita dapat benarkan e-voting, maksudnya terus memisahkan pengundi dan juga mereka-mereka yang masih sihat. Dan saya ingat masa pilihan raya Sabah, negeri Sabah dulu, dah ada cadangan kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan mengambil kira situasi semasa dan juga keadaan-keadaan yang dapat menindakkan ya, ancaman terhadap kesihatan masyarakat. Namun kita akur ya, dengan keadaan semasa yang memang memerlukan pengundi turun padang. Dalam konteks itu saya bersetuju ya, kalau saya kata dapat disediakan di pusat-pusat mengundi laluan khas untuk mereka yang perlu mengundi tetapi telah dijangkiti. Tetapi ini pada pandangan saya memerlukan banyak penyusunan logistik dan juga kaki tangan yang terlibat. Sebagai langkah gantian, ini pada pandangan saya lah, sekiranya keadaan membenarkan, eloknya ada kita sebut mobile team, ya, tim bergerak dari rumah ke rumah mereka-mereka yang positif tu. Jadi daripada membenarkan mereka keluar untuk mengundi sehingga bercampur dengan individu lain yang sihat dan juga mungkin menyebabkan yang kita berlaku, mereka boleh mengundi di rumah dengan kehadiran anggota-anggota berkenaan dan boleh diambil lah kalau misalkan ia tidak menyusahkan. Sebab kalau misalkan kita tengok dari segi logistik, kawasan parlimen agak besar, ya, dan kalau nak menyediakan di setiap pusat mengundi itu laluan khas untuk COVID yang positif, saya berpendapat ia melibatkan banyak penyusunan dan perasaan yang mungkin melibatkan belanja yang agak tinggi.
Baik. Betul tu. Tapi dalam masa yang sama juga kita tahu kita berdepan dengan monsun timur laut dan risikonya adalah banjir besar yang akan berlaku melanda negara kita. Banyak tempat sebenarnya Prof sudah pun dilanda banjir. Untuk kali ini, apa yang kita risaukan bila adanya PRU dan ia dilakukan terutamanya dalam keadaan banjir, bagaimana kalau Prof boleh nasihatkan dari struktur kesihatannya, SOP-nya, kalau di kawasan itu berlaku banjir tapi ada pula PRU, sebenarnya bagaimana?
Sebenarnya apabila ada apa tu cakap-cakaplah mengenai kemungkinan berlakunya PRU pada tahun ini, saya sangat berharap ya, dari segi kesihatan awam ia dapat dianjakkan untuk dilakukan di luar musim monsun ya. Dan kita juga berharaplah tarikh yang akan ditetapkan nanti tidak apa tu terkena pada tarikh yang mungkin akan menyebabkan kita berdepan kepada kemungkinan banjir besar ni. Namun apapun situasi, dari segi kesihatan kita perlu bersedia dari dua aspek yang penting. Satu ialah mereka-mereka yang mungkin dijangkiti COVID-19 yang mana kita masih berdepan juga dengan masalah tersebut, dan dalam masa yang sama kita perlu berdepan dengan kemungkinan jangkitan ataupun penyakit-penyakit yang berkaitan dengan banjir. Saya ambil maklum bahawa dalam situasi semasa pihak-pihak yang berkenaan telah pun mengambil langkah-langkah lah, ya, dari peringkat negeri, daerah dan sebagainya, persiapan untuk berhadapan dengan banjir. Tetapi seperti mana pengalaman kita pada tahun lepas, ya, untuk berdepan dengan dua keadaan iaitu berjaga-jaga dengan COVID-19 dan dalam masa yang sama terpaksa berjaga-jaga juga dengan penyakit-penyakit ataupun keadaan keselamatan, ya, yang berkaitan dengan banjir, ia bukanlah merupakan satu tugas yang mudah, ya. Jadi untuk itu pada pandangan saya, semua pihak pada masa ini perlu berganding bahu bagi memastikan ya, setiap apa yang telah kita lalui pada tahun lepas dijadikan iktibar untuk mengelakkan ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan menyebabkan kita berdepan lagi dengan bencana berganda. Ya. Dalam konteks itu, kita sebagai individu dalam masyarakat juga perlu bertanggungjawab tempat-tempat yang mungkin cenderung berlaku banjir dan kemungkinan akan diadakan pilihan raya dalam masa tersebut, perlu mengambil langkah awal untuk mengelakkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diingini. Dan dalam masa yang sama, pastikanlah ya, semua ubat-ubatan yang diambil oleh mereka yang mempunyai masalah hypertension, ya, darah tinggi, apa tu, kecil manis dan sebagainya, perlu juga bersiap sedia. Walaupun tumpuan lebih kepada penyakit berjangkit semasa musim banjir ini, tapi mereka-mereka yang mendapat ataupun sudah menghadapi penyakit sedia ada juga perlu mengambil berat keadaan kesihatan masing-masing. Dan individu kita dalam masyarakat perlu mengambil berat antara satu sama lain. Dan dalam masa yang sama berganding bahulah dengan apa tu logistik, ya, mereka-mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun kemudahan di peringkat lapangan. Tetapi pada dalam konteks ini juga yang pastinya ialah mereka-mereka yang menghadapi masalah kesihatan perlu sentiasa patuh ya kepada nasihat apa tu petugas-petugas kesihatan, dan dalam masa yang sama tidak mengabaikan mereka-mereka yang di bawah jagaan. Saya sebenarnya sedikit risau dalam keadaan situasi seperti ini, tambahan lagi jangkaan meteorologi pada tahun ini keadaan banjir ya dijangkakan agak mungkin lebih buruk ya disebabkan taburan hujan yang mungkin lebih tinggi berbanding keadaan semasa. Jadi situasi tersebut perlulah kita tangani bersama-sama dan menghadapinya ya, dalam keadaan yang lebih berstrategik untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan.
Prof, kerisauan kita juga ketika musim banjir adalah penyakit bawaan air atau penyakit berjangkit bawaan air ini sendiri. Prof telah pun menyatakan seperti biasalah, kita tahu setiap kali banjir ada saja penyakit-penyakit bawaan air ini seperti malaria dan sebagainya. Jadi ketika sesuatu kawasan itu berada dalam situasi banjir ini, adakah relevan untuk kempen itu diteruskan, redah air dan sebagainya yang akan merisikokan mereka dan juga rakyat di luar sana, Prof?
Okey, Fizi. Untuk penyakit berkaitan dengan bawaan air ini ada beberapa. Satu ialah yang disebabkan oleh bawaan air itu sendiri seperti pialu, kolera, penyakit yang menyebabkan keracunan makanan, ya, sakit perut, ceret berit dan sebagainya. Dan satu lagi penyakit bawaan vektor, ya, seperti denggi. Malaria itu mungkin agak jarang. Maksudnya dia lebih berlaku di kawasan yang agak pedalaman, ya, sepanjang tahun. Tapi yang berkaitan dengan banjir ini lebih kepada denggi dan juga penyakit kencing tikus. Saya berpendapat sekiranya berlaku situasi yang sedemikian, banjir melanda suatu daerah, saya tidak menggalakkan untuk dilaksanakan kempen secara terbuka sehingga terpaksa meredah banjir dan sebagainya. Sebab keadaan ini akan menyebabkan banyak risiko. Bukan sahaja melibatkan petugas-petugas Jentera Pilihan Raya, tetapi mereka yang menjadi kumpulan sasaran di mana kempen tersebut akan dilaksanakan. Dan ini pastinya akan menimbulkan, ya, keadaan-keadaan tertentu yang tidak menyelesaikan, dan dalam masa yang sama kalau ada yang COVID positif dan sebagainya mungkin akan menambahkan lagi situasi yang tidak begitu baiklah di lapangan. Jadi untuk itu saya berpendapat dalam keadaan-keadaan yang mana mungkin banjir sudah melanda, pendekatan secara virtual ataupun mungkin yang tidak melibatkan kita terpaksa meredah banjir yang sehingga mengancam keselamatan dan kesihatan dilaksanakan.
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Marlina berkaitan bercakap mengenai risiko banjir dan juga PRU ke-15. Thank you kita ucapkan. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Marlina Osman, Pakar Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatistik Universiti Putra Malaysia UPM. Itu tadi dapat kita rangkumkan sedikit sebanyak. Prof juga bercakap tidak digalakkan kepada mereka sekiranya kawasan itu berlaku banjir. Adanya kempen dilakukan di situ. Dalam masa yang sama juga kalau kita lihat, kerajaan yang bakal menggalas negara kita ataupun menggalas tanggungjawab selepas ini, selepas dipilih rakyat, tanggungjawabnya besar. Betul. Kerana mereka terus kena bertugas di kawasan-kawasan yang saya kira ataupun tempat-tempat berisikonya berlaku banjir ni. Itu antara sedikit sebanyak apa yang mungkin boleh kita lihat. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi ahli panel melihat kerjasama politik di Sabah.
Baik, menjelang PRU 15 ini juga, beberapa isu kerjasama politik masih kabur. Di Sabah sebagai contohnya, kerajaan negeri dibentuk melalui Gabungan Rakyat Sabah GRS yang meliputi UMNO Bersatu dan beberapa parti lain. Namun kalau dilihat di peringkat persekutuan, Bercatu dan UMNO kini percakaran. Bagaimana nak faham situasi ini dan juga kerjasama ini sebenarnya, Gigi?
Baik, untuk membincangkan mengenai perkara ini, kita akan terus bersama dengan Rahizal Shah Abdul Karim, penganalisis politik UiTM Sabah. Selamat pagi, Saudara Rahizal.
Ya, selamat pagi, Gigi.
Ya, daripada situasi yang kami bacakan tadi, bagaimana kita nak memahami apa yang berlaku ketika ini di negeri lain, di persekutuan pula lain, adakah ini juga boleh menyebabkan keputusannya adalah ketidaktentuan dan ketidakstabilan politik di negeri-negeri itu?
Ya, saya rasa satu yang unik dengan keadaan politik di Sabah pada ketika ini adalah di mana di Sabah kerajaan yang dibentuk adalah terdiri daripada GRS dan juga BN, di mana Parti Pribumi Sabah adalah sebahagian daripada GRS. Jadi ini agak unik kalau kita tengok seperti yang Gigi sebut tadi di peringkat di Semenanjung. Bukan ini keadaannya, di mana UMNO dan juga Bersatu masing-masing bercakaran dan tidak nampak ada sebarang kerjasama akan berlaku di peringkat di Semenanjung. Tapi di Sabah agak unik. Dan ini telah berlaku pada PRN 2020 hari itu, di mana kerjasama ini dibentuk pada ketika itu melalui Perikatan Nasional. Waktu itu Gabungan Rakyat Sabah belum lagi rasmi. Jadi pada waktu itu PN bekerjasama dengan BN. Walau bagaimanapun itu tidak bermaksud tidak ada isu di antara kerjasama ini. Tapi bagi pilihan raya GE yang apa ni, pilihan raya umum kali ini, kedua-dua parti di peringkat pusat, semalam Tan Sri Muhyiddin pun telah datang ke Sabah dan telah pun memberi ke apa ni ke ke kebebasan sepenuhnya kepada GRS untuk menggunakan tiket GRS, kerana GRS itu adalah parti yang berdaftar untuk bertanding guna tiket GRS, dan juga di pihak BN juga Presiden UMNO juga telah menyatakan bahawa keadaan yang sama di peringkat BN, di mana mereka memberi kuasa kepada apa ni BN negeri untuk bekerjasama dengan GRS. Jadi ini suatu yang menarik. Cuma persoalan dia sekiranya di peringkat pusat tidak ada parti ataupun kedua-dua parti itu baik UMNO ataupun PBM mempunyai kekuatan ataupun kerusi yang lebih kurang sama. Persoalan dia, di manakah GRS sokongan akan diberikan oleh GRS itu tadi? Adakah mereka akan memberikan kesokongan kepada Perikatan Nasional ataupun mereka akan memberikan sokongan kepada BN di peringkat pusat? Gigi.
Ya, jadi kalau kita lihat PRN Sabah diadakan ketika COVID-19 kes yang begitu tinggi tahun 2020 yang juga menyebabkan gelombang COVID-19 negara melonjak, ya. Jadi adakah sekiranya salah satu parti ini menang besar di peringkat persekutuan, mereka juga ada potensi nak kuasai pentadbiran di peringkat negeri? Jadi bermakna ini akan menyebabkan mungkin pembubaran DUN lebih awal ataupun bagaimana?
Saya ingat ini yang menjadi satu dilema di peringkat kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Ajiji, ya. Kalau beliau tidak mahu melakukan kerjasama dengan BN, kekhawatiran mereka adalah BN negeri itu akan cuba untuk menarik sokongan yang mereka berikan ketika ini kepada Ketua Menteri. Jadi ini yang agak menyukarkan keadaan. Jadi seolah-olah GRS kerjasama yang dibentuk ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa kelangsungan GRS di Sabah itu diteruskan. Maksudnya di peringkat negeri dengan adanya kerjasama di peringkat pusat, kita akan memberikan sokongan kepada kamu di peringkat pusat, tetapi di peringkat negeri jangan kacau kerajaan GRS. Walau bagaimanapun, statement yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin semalam menyatakan bahawa GRS, kerana PPBM adalah sebahagian daripada GRS, maka setiap kemenangan yang diperoleh oleh GRS itu berarti kemenangan kepada BN. Saya secara pribadi, dan saya ingat ramai penganalisis di Sabah juga melihat ini sebagai satu permainan selamat oleh GRS. They want to play safe. Kerana mereka, apa yang mereka ingin lakukan sekarang adalah untuk melihat apa yang akan berlaku di peringkat pusat ataupun di Semenanjung pada malam pengundian nanti. Dan mereka akan mengikuti keputusan itu. Dan mereka akan melihat parti mana yang akan mendapat kerusi yang banyak, dan mereka akan membuat keputusan berdasarkan itu nanti. Jadi ini yang memberikan dilema kepada PN Tan Sri Muhyiddin. Kerana ya, kerjasama di peringkat negeri, tetapi di peringkat pusat pula bagaimana impak dia? Saya tidak nampak secara pribadi, saya tidak nampak sekiranya UMNO BN di peringkat pusat ataupun di peringkat di Semenanjung memperoleh kerusi lebih banyak. Sekiranya mereka memperoleh lebih banyak kerusi, bagaimana GRS tidak akan memberi sokongan? Saya rasa GRS akan memberikan sokongan kepada BN di peringkat pusat dengan syarat tidak ada sebarang gangguan di peringkat negeri. Saya percaya itu arrangement dia.
Kepada persoalan bahawa siapakah calon yang akan diletakkan di parlimen di Sabah sana, dan juga adakah sukar untuk mereka membuat keputusan dalam peletakan calon itu, dan juga adakah ada potensi banyak penjuru juga nanti termasuk calon Bersatu dan juga UMNO? Bagaimana perkiraan Rahizal sendiri?
Buat masa ini PPBM di peringkat negeri Sabah, ahli parlimen yang incumbent yang sedia ada ni adalah seramai 6 orang. Okay? Dan saya percaya kemungkinan besar 6 parlimen ni UMNO ataupun BN akan memberi laluan kepada GRS untuk bertanding ataupun PPBM bertanding melalui tiket GRS. Cuma selebihnya ini yang persoalan dia ni. Sama ada mereka boleh mendapatkan kerusi yang lebih. Tapi saya percaya lebih kurang sekarang di Sabah, kalau kita melihat kepada pencaturan UMNO dan PPBM Sabah melalui EGRS, terdapat lebih kurang dalam 15 hingga 16 kerusi Parlimen Bumiputera Islam di mana PPBM Sabah dan UMNO masing-masing ingin bersaing. Saya membayangkan bahawa UMNO Sabah melalui EBN Sabah menginginkan sekurang-kurangnya separuh, lebih separuh daripada kerusi yang ada ni tadi. Dan sekiranya kurang daripada itu, saya rasa itu akan menimbulkan sedikit pergelutan di dalam apa rundingan itu tadi. Tetapi kerusi yang sedia ada, saya percaya contoh kerusi di Kudat, Beaufort, Sepitang, Beluran, Libaran, kemungkinan besar akan diberikan kepada GRS. Manakala kerusi yang dahulunya yang dipegang oleh UMNO, mereka akan terus bertanding kerusi ini dan juga kerusi yang disaingi oleh dipunyai oleh Warisan dan juga Pakatan Harapan mungkin akan ditandingi oleh UMNO ataupun BN. Buat masa ini terdapat ramai yang menyatakan bahawa sebenarnya rundingan itu telah pun lama berlaku dan telah mencapai penghujungnya. Cuma itulah, seperti mana kita tahu, kalau di saat-saat akhir pasti ada di pihak kedua-dua parti, baik GRS ataupun BN Sabah, yang akan tidak berpuas hati. Dalam siri kajian yang kita ada jalankan, dengan jelas terbukti sekiranya GRS dan BN Sabah bekerjasama, maka kekuatan itu lebih berpihak kepada mereka. Maksudnya dalam pertandingan sama ada menentang Warisan ataupun Pakatan Harapan, GRS sekiranya bekerjasama dengan BN Sabah, mereka mempunyai advantage yang agak kuat. Itu daripada siri kajian yang kami dapati. Tapi sekiranya berlaku, maksudnya sekiranya rundingan tidak dapat dicapai ataupun sekiranya walaupun rundingan dicapai, tetapi ada ahli-ahli parti di kedua-dua pihak yang tidak berpuas hati, maka bertanding bebas, maka bertandinglah berlakulah pertumbungan berbagai penjuru. Susah untuk kita jangkakan sama ada ini akan memberi kelebihan kepada BN ataupun GRS. Saya boleh katakan kemungkinan dia boleh memberi kelebihan kepada Warisan. So jadi susah, memang Gigi Hafizi, it's really difficult, amat sukar untuk kita melihat kelebihan tu di mana apabila berlaku pertandingan tiga penjuru ataupun berbagai penjuru.
Jadi kita juga nak sentuhlah mengenai kalau kita sebut mengenai Sabah ni memang cukup terkenal lah dengan katak politiknya, selang beberapa hari saja kemenangan ada yang melompat dan juga tukar sokongan dan sebagainya. Jadi impak akta anti lompat parti di Sabah, adakah ia akan mewujudkan satu pentadbiran yang licin berbanding sebelum ini?
Ya, itu harapan yang kita inginkan, di mana pada pilihan raya yang lepas, baik di peringkat negeri Sabah dan Sabah, seperti yang Hafizie sebut tu sinonim dengan lompat ni. Ini yang rakyat kita inginkan. Cuma saya tengok walaupun tidak akan berlaku insiden lompat-melompat ni, tapi itu sedikit sebanyak mungkin meredakan keadaan lah daripada segi alignment politik itu tadi. Tapi walau bagaimanapun, itu tidak memberi jaminan bahawa keadaan politik itu akan berterusan stabil. Saya ingat walaupun nanti lompat itu diperkenalkan, namun berbagai cara di mana pemimpin-pemimpin ini boleh menyebabkan ketidakstabilan. Contoh, saya bagi contoh satu, tidak ada halangan daripada mana-mana parti, pemimpin parti, untuk memberikan sokongan kepada pihak pemerintah. Maksud di sini, walaupun saya daripada parti A, contoh dia, okay, saya tidak perlu lompat parti, tapi saya cuma perlu memberi sokongan di Dewan Undangan Negeri, contoh dia. Ini tidak seingat saya lah, tidak ada disebut di dalam akta lompat itu tadi. Jadi walaupun sedikit sebanyak ini mungkin akan meredakan mereka yang melompat parti itu tadi, tetapi isu jadi sini, kalau yang kita tengok kepada lompat parti ini adalah berkenaan pertukaran kerajaan. Dan saya sebenarnya, Hafizie, secara personal sebenarnya saya nampak anti lompat parti ini tidak sebenarnya menyelesaikan persoalan utama, iaitu masalah isu pertukaran kerajaan. Dia cuma bercakap tentang parti, tapi isu yang sebenarnya berkaitan dengan lompat parti ini sebenarnya apabila orang lompat parti itu, dia menyebabkan kerajaan itu jatuh. Dan ini sebenarnya tidak ada dimasukkan di dalam anti lompat parti itu tadi. Jadi ya, kita tengok sama macam mana nanti apa yang akan berlaku, kerana ada juga kebarangkalian di mana parti yang memerintah, parti yang inginkan sokongan tu, dia tidak perlu sokongan orang itu untuk menukar parti, tapi orang itu cuma perlu memberi sokongan sama ada di parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri. Itu boleh berlaku.
Dan juga Rahizal, melihat daripada keadaan keunikan politik di Sabah ni, kita lihat Muhyiddin semalam cakap bahawa kalau calon bersatu Sabah menang, dia akan sumbang kepada PN, kepada mereka yang bertanding atas tiket JRS. Dalam masa yang sama juga ada satu keunikan kerjasama JRS dengan UMNO. Adakah perkara-perkara ini adakah ini juga akan memberi satu kekeliruan kepada pengundi di Sabah tu nanti, melihat daripada konteks itu?
Gigi, gini ya, apabila JRS itu ditubuhkan, saya ingat motivasi untuk JRS ni ditubuhkan adalah untuk sebenarnya adalah salah satu sebab ya. Satu, mereka nampak di Sabah dan juga Sarawak isu-isu lokal itu penting. Dan mereka mau nampak lebih bersifat kenegerian. Sabah Parti itu yang warisan lakukan sebelum ini, PBS dan lain-lain parti dapat langsung survive gitu lama kerana mereka mencerminkan diri mereka sebagai parti lokal. Malahan UMNO sendiri memberikan otonomi khas kepada Sabah kerana mau nampak seolah-olah Sabah, UMNO Sabah ni lebih lokal. Jadi itu satu sebab utama. Tapi sebab saya rasa yang paling kuat kenapa JRS itu dibentuk adalah ia adalah hasil ia disebabkan oleh pemimpin-pemimpin parti pribumi Sabah yang pada ketika JRS ditubuhkan melihat bahawa PPBM di peringkat pusat tidak lagi begitu kuat. Dan beberapa siri PRN yang berlaku, Melaka, Johor, mereka nampak keputusan itu dan mereka bimbang di Sabah. Pemimpin-pemimpin PBM bimbang kemungkinan PPBM ini sedang menuju kepada kejatuhan. Dan maka dengan itu mereka mewujudkan JRS sebagai platform. Saya rasa itu sebab utama dia. Mereka boleh katakan bahawa oh, ini sebab kerana kita mau lokal dan mau parti lokal dan sumpamanya. Tapi bagi saya, dan ramai penganalisis beranggapan bahawa JRS sebenarnya adalah alat untuk PPBM Sabah sebagai tiket sekiranya apa sesuatu berlaku kepada PPBM di peringkat pusat. Persoalan dia, Gigi, kalau walaupun Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin telah menyebut bahawa PN Sabah, kemenangan di JRS adalah kemenangan bagi PN. Tetapi realitinya kalau keputusan itu berpihak kepada UMNO, saya tidak heran sekiranya JRS mengubah pendirian itu tadi.
Baik, Rahizal, terima kasih banyak mengenai ulasan berkenaan. Itu tadi Rahizal Shah Abdul Karim, analisis politik UiTM Sabah, sikit sebanyak bercakap mengenai keunikan politik di Sabah ini menjelang PRU ke-15. Baik, dengan itu perbincangan kami. Saya Jijik Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat.
Jumpa lagi.